Hausnarketa hauek eta gehiago egin ditu esan bezala Peñetako talde feministak eta txosten batean bildu dituzte atzo Nafarroko parlamentuan aurkeztu zutena. Bada, horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Raquel Arjol, Peñetako kidea daukagu. Raquel, egunon.
Egunon, bai.
Konta iguzu, zein da gaur egun, 2022 urte honetan, emakumeen presentzia, emakumeen egoera Iruñeko 16 peñetan?
Ba, begira, gaur egun, egia da peña guztietan, bueno, nola ez, emakume guztiak onartu garela, baina, bai, aipatu beharra dugula, orokorrean peñetan, euneko hogeia osatzen dugula emakumeok eta euneko laurogeia gizonezkoek. Ordan horrek esan nahi du oraindik ere gaur egun oso urrun gaudela berdintasunetik.
Mm-hmm. Zer dela eta horregatik, 30-40 urte pasa dira emakumeak peinetan sartzen hasi zirela, zergatik oraindikan 120 batean geratzen da zifra hau?
Ba bueno, ba azken finean peinak jendartearen barruan daude, eta ba beste isla bat gara, orduan ba ez dakit, oso eremu maskulinizatuak dira, azken finean lidergoa hartu behar denean eta parte hartu behar denean eta ba gizonak dira normalean rol hori hartzen dutenak, orduan ba azkenean emakumeok bigarren plano batean geratzen gara, orduan ba gurpil batean sartuak gaude, emakume gazteek egoera ikusten dute, oso egoera maskulinizatuak dira, orduan horrek atzera botatzen ditu emakume gazteak batez ere, eta bueno, baina guzai atzen ari gara neurri ezberdinak hartzen, ba, egoera aldatzeko, eta bueno, gure asmoa da, ea, urte batzuk arru, ba, egoera hau lortzea, egoera hau aldatzea lortzen dugun.
Aipatu duzu, Raquel, bueltaman nahi diozutela egoerari, eta horretarako txosten honen ondoriotan ere bai, plangintza bat proposatzen duzu, ez da? Zer da, mai gainen jarri duzutena, berdintasuna areagotu dadin Iruñeko peinetan?
Ba, gure helburu nagusia da, bazkideen kopuruak parekatzea azkenean. Emakume gehiago egotea peinetan lortzen badugu, bazkenean emakume gehiago egongo gara ekintzetan, emakume gehiago hartuko dugu lidergoa, azkenean hori da hori behar duguna, emakume gehiago egotea, eta emakume hoiek parte hartzaileak izatea, eta nola ez, emakume hoiei entzutea eta beraiek esan behar dutena kontuan hartzea, bai iritziak, bai proposamenak, eta hori da azken finean lortu behar dena, emakumeak presente egotea.
Eta horretarako zer egin daiteke gazte belaunaldiekin, nola animatu haiek peinetan bazkide egitera, sartzera?
Ba, egia da, peina bakoitzak bere funtzionamendu propioa duela eta oso funtzionamendu ezberdinak daudela peinen artean, baina guk uste dugu peina bakoitzak ahal duen neurrian dinamika ezberdinak aurrera eraman alituela, bai, emakume bazkideak ba, erraztasun pizka bat izateko peina batean onartuak izateko momentuan, eta hori da zagoazken zinean ezin gara sartu peinen funtzionamenduetan, baina peina bakoitzak badakiz ere egin dezakeen, eta hori da eskatzen dieguna.
Atzo Nafarroko parlamentuan aurkeztu zenuten txostena, zenolako harrera izan zenuten alderdi politikoen aldetik?
Ba, alderdi politiko gehienen aldetik harrera ona izan genuen, beraien eskerrona aurkeztu ziguten, eta beraien konpromisoa ere erakutsi ziguten, baina egia da Navarra Suma alderdiarekin ba gatazka txiki bat izan genuela, ez ziguten adierazi gure ustez konpromiso handirik, eta gainera ba guk ikusi genuen ezakit mendeku puska bat. Uhum. Eta, bueno, bai, Navarra Sumarekin izan genuen arazorik handiena.
Sei egun falta dira soilik txupinazorako, nola aurrek usten dira pandemia osteko lehendabiziko Sanferminak Iruñeko peinen ikuspegitik eta batez ere Iruñeko peinetako emakumeen ikuspegitik?
Gu guztiok bezala oso gogotsu gaude, hori esan duzun bezala pandemia gogor bat pasa dugu, eta bai, gogotsu gaude denok bezala, baina kontuan hartu behar dugu jende asko egongo dela, eta beti bezala kontu zibili behar dugula, badakit gogorra dela esatea, baina azkenean gure burua zaindu behar dugu, baina nola ez, neurriak hartu behar dira eta udalak protokoloa bete behar du. Eraz ez existak egotekotan, espero dugu ez ez, baina gerta daiteke baiet, orduan, ba, guari gana protokoloarekin lanean eta espero dugu udalak behar bezala erantzutea behar izan ez gero.
Raquel Arjol, Iruñeko Peñen Federazioko talde feministako kidea, mi esker unitz Euskal Herri Irratiaren edeian gaur goizean hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta Sanfermietaz mintzatzen jarraituko dugu. Iruña Antitaurinak, kalejira antitaurinoa, aurkeztu baitzuen atzo,